إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى amemfaradhishia mtoto kumfanyia wema mzazi wake, na wema huu Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka katika uhai wa wazazi peke yake, bali hata baada ya kuondoka katika huu ulimwengu kuna njia nyingi alizotuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, ambazo akizifuata mtoto wa Kiislamu itakuwa ni sababu ya kumfanyia wema mzazi wake. Katika yale ambayo mzazi akifanyiwa baada ya kuondoka duniani na mtoto wake humfikia ni kumuombea maghfira. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala an nabiyhi Nuh alayhi salatu wassalam annahu qala رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. نوح عليه الصلاة والسلام akiwa ni mfano mzuri kwetu sisi wa kuiga katika dua aliyoiomba, رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا, e Mola wangu nisamehe mimi madhambi yangu na wazazi wangu wawili, na yule atakayeingia katika nyumba yangu akiwa ni mu'min, walil mu'minina wal mu'minat, na uwasamehe waumini wa kiume na wa kike. Ibadallah, Ibrahim alayhi salatu wassalam katika dua yake aliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe yeye na wazazi wake siku ya kiyama. Kwa hivyo ni jambo ambalo mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam walikuwa hawalisahau kuwafanyia wazazi wao. Ibadallah, an abi hurairata radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna Allah la yarfa'u ad-darajata lil'abdi as-salih fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi فيقول باستغفار ولدك لك. رواه الإمام أحمد. متوم صلى الله عليه وسلم أكلي إليزا جمعيل يسيما حقيقة الله سبحانه وتعالى هم ينيوم جواك مهم دراجة كتك ببياك وعمالي أمبو حقوي فاني منيوي مؤمن كما يولي kuona daraja za juu alizonyanyuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, atauliza na kusema, ya Rabbi, nimenyanyuliwa daraja hii kwa lipi? Ni ibada gani tukufu niliyoifanya mimi, wakati afahamu kuwa amali zake alizozifanya hazijamfikishia yeye kufikia daraja hiyo ya pepo? Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia mja huyu mwema, bistighfari waladika lak, kwa sababu ya mtoto wako kukuombea wewe maghfira, ndio nimekunyanyua katika daraja hii ya juu katika pepo. Ibadallah, tuna jukumu sisi watoto daima tunapofanya ibada zetu, haswa ibada ya dua, tukithirishe kuwaombea maghfira wazazi wetu, wao wako hai ama wameondoka duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala shakuamrisha kwa kuambia wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, na usema ukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ewe mola wangu mlezi, warehemu wazazi wangu kama walivyonionea huruma mimi wakanilea nikiwa mdogo. Kwa jambo la kuwaombea maghfira wazazi ni jambo muhimu sana kwa mtoto kushikamana nalo. Kila swala unaoiswali usiwasahau wazazi wako kuwaombea maghfira. Ibadallah, na katika yale yanayofungamana na haya ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameihimiza sana, bali akamuita mtoto anayewaombea dua wazazi wake kuwa huyu ni mtoto mwema. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema anapofariki mwanadamu basi amali zake ukatika, hawezi tena kufanya amali kwa kuwa ameondoka katika huu ulimwengu na kwenda kwenye nyumba ya barzakh, isipokuwa katika mambo matatu aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaanza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema illa min sadaqatin jariya, sadaqa yenye kuendelea. Amejenga msikiti, watu waendelea kufanya ibada, ajiri itamfikia kule aliko. Amechimba kisima ili watu wafaidike na maji, ajiri itamfikia kule aliko, maadamu watu wafaidika na kile alichokiwacha katika sadaka. Jambo ambalo wengi kati yetu sisi tumeghafilika nalo, ingawa hii si maudhui yake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja au ilmin yuntafa'u bihi, au akafundisha ilmu wakanufaika watu na ilmu kama hiyo baada ya kuondoka, ikawa ilmu yake imekuwa ni sababu ya watu kutekeleza ibada kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ya watu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofundisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Basi kila wanaoifanyia kazi ilmu ile yenye manufaa, na yeye ajiri yake yamfikia kule aliko. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam aw waladin salihin yad'u lahu, rawahu al-imam Muslim. Au mtoto mwema aya atamwombea baba yake dua, aya atamwombea mama yake dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita mtoto huyu anayewaombea wazazi wake kuwa ni mtoto mwema. Jitizame ndugu yangu Muislamu, ukiwa ni katika wale wanaowaombea wazazi wake dua, basi waingia katika neno hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam au waladin salihin yad'u lahu. Na ukiwa ni katika watu ambao wawasahau wazazi wako katika dua, basi jitizame vizuri. Haiwezekani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemsifu huyu mwenye kuomba dua kuwa ni mtu mwema, kisha ukakaa Muislamu huwaombei wazazi wako dua ukatarajia kuwa katika watu wema. Kwa hivyo jambo la dua ni katika mambo muhimu sana ambayo atakikana mtoto ashikamane nayo katika uhai wa wazazi wake na baada ya kuondoka katika huu ulimwengu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله katika mambo ya lazima kwa mtoto kumtekelezea mzazi wake ni kuwa ile mali anayoiacha baada ya kuondoka ulimwenguni, jambo la kwanza kabisa amlipie madeni yake kabla ya kuchukua urathi wa mzazi wake kama yule. Ana Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yughfaru lish-shahid kullu dhanbin illa ad-dayn, rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akionyesha khatari ya mtu kuwa na madeni, jambo ambalo wengi katika wetu sisi leo wamelidharau, bali imekuwa ni mtindo. Watu wangapi wanaolalamika kwa madeni waliowapa watu kisha wakuwalipa? Fahamu, shahidi anayepigana katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, roho yake akaifanya rahisi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ikhlas na jihadi na wafuata masharti ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekubaliwa kuwa ni shahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yughfaru lish-shahidi kullu dhanbin, huyu shahidi atasamehewa kila dhambi kwa kuwa amejitolea damu yake kwa ajili ya Allah. Allah atamsamehe kila dhambi, illa ad-dayn, isipokuwa deni asamehewi, ndilo litakalomzuia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki mmoja katika masahaba akiwa na deni, akaulizia ni nani watu wake huyu mtu, wakanyamaa kimya mara ya tatu wakidhania kuwa ni jambo ovu walilifanya. Mara ya tatu wakaitikia ni wao, wakawaambia sikuwaita kwa baya, inna sahibakum hadha mahbusun an dukhuli aljanna lidainin, huyu mwanzenu amezuiliwa kuingia peponi kwa sababu ya deni alilokuwa nalo. Ni mtu mwema, lakini haingii katika pepo ya Allah kwa deni alilokuwa nalo hajalilipa. Jamaa zake wakaenda mbio kumlipia deni. Na hadithi ya Abu Qatada katika kisa cha yule bwana aliyekuwa anaiwa dirham mbili au dinar mbili, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sallu ala sahibikum, kwa sababu mwanzo wa sheria alikuwa hamswalii yule anayekufa akiwa na deni. Abu Qatada radhiyallahu anhu akamwambia ya Rasulullah, huma alayya, kama leo watu wanaposema madeni yake yako juu yetu wakidhania kuwa ndio amesalimika yule maiti, la wallahi hajasalimika na ilo deni mpaka lilipwe. Siku ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia ya Abu Qatada, ma faala dinaran, zile dinari mbili vipi ushazilipa? Akamwambia ya Rasulullah, amekufa jana tu. Siku nyingine akamwona akamwambia ya Abu Qatada, ma faala dinaran, umechukua hadi kulipa wewe dinari za watu mbili ushazilipa? Qala naam ya Rasulullah, akasema ndiyo ya Rasulullah. Qala al-ana hina barada jilduhu, sasa hivi ndio ngozi yake imepoa kutokana na moto. Kumbukeni, huyu hakuchukua deni kwa nia ya kuwa halilipi, lakini adhabu ikamgusa. Kwa hivyo, kijana, jambo la kwanza mzazi wako anapofariki, kimbilia katika kumlipia madeni. Huo ni wema mkubwa sana utakuwa umemfanyia mzazi wako. Maalasaf, wapo leo na mambo yatokea, watoto ambao wamerithi mali nyingi na hawajali yale madeni waliokuwa nao wazazi wao, bali wengine utamka aswa huko mbele atakwenda kujipanga. Sisi tuna shida,
wakawacha kumlipia mzazi wao deni, wakati hii ni haram, kwa sababu ile mali ni haki ya ule mzazi na ni haki yake mwanzo kulipiwa zile haki ambazo hajazitekeleza. Ibadallah, miongoni mwa wema ambao mtoto anaweza kumfanyia mzazi wake, silatu wuddi abi, kuwaunganisha vipenzi vya babake. Tutizameni vizuri, ni nani marafiki wa wazazi wetu? Ni nani marafiki wa mama zetu? Ni nani marafiki wa baba zetu? An ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna abarra albirri silatu alwaladi ahla wuddi abih, rawahu al-Imam Muslim. Katika wema mkubwa ambao mtoto anaweza kumfanyia mzazi wake baada ya kuondoka katika huu ulimwengu ni kuwaunganisha vipenzi vya baba yake, vipenzi vya mzazi wake aliyeondoka, aya atakuwa karibu na wao maadamu ni watu wa kheri. Na hili ni jambo wengi kati yetu sisi tumeligura, wakati ni miongoni mwa wema mkubwa anaotakikana mtoto kumfanyia mzazi wake. Ibadallah, ni mengi ambayo sheria yetu imetuelekeza kuwafanyia wazazi wetu baada ya kuondoka. Haya ni baadhi yake, lakini pia napendelea kutoa tambii kwa wazazi. Wazazi, tusiwafanyie watoto wetu uzito jambo la kutufanyia wema. Mara ngapi utampata mtoto mwema mno, lakini baadhi ya wazazi hatuna shukrani kwa kile wanatufanyia watoto wetu. Wengine utaka zaidi ya vile anavyoweza yule mtoto. Allah, Allah, muombea mtoto wako dua. Allah subhanahu wa ta'ala amfanye kuwa ni katika watoto wema, na kwa ule wema anaokufanyia mshukuru yule mtoto, wala usiwe ni sababu ya kumzuia kutokamana na kukufanyia wema. Wakati mwingine waweza kumwona mzazi akimshtakia mtoto wake wakati ni mtoto wa khari. Kuna watu watamani wapate mtoto kama huyo, lakini kwa tamaa za kidunia walizokuwa nazo, na wengine wakafikia mpaka kuwahusudu watoto wao kwa namna Allah alivyowafungulia katika dunia. Haitakikani mzazi kuwa namna hii, bali furahikia mafanikio ya mtoto wako, na ule wema anaokufanyia muonyeshe kuwa mshukuru kwa ule wema anaokufanyia, ili apate moyo wa kuzidi kukufanyia wema. Kwa hivyo kama vile mtoto atakikana amshughulikie sana mzazi wake, kadhalika mzazi aonyeshe shukrani kwa yule mtoto na kuwa na subra. Ibadallah, kuwalea watoto katika asri tunaoishi ni jambo zito mno, kwa sio kulalamika kila wakati, bali zaidi malalamishi yetu tumpelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwaombea dua ya khairi, kwa sababu dua ya mzazi kwa mtoto wake hairudishwi. Ibadallah, kwa hili ni jambo muhimu, kwa sababu wako watoto wengi wanaolalamika kila wanavyowafanyia wema wazazi wao, na hili linatokea, baadhi hawashukuru kwa ule wema wanaofanyiwa, bali huenda wakawafanyia uovu watoto hao, na hili jambo halimpasi mzazi kulifanya. Wallahu almusta'an, walhamdulillahi rabbil alamin.